Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, Radio Beograda 2 za ponedeljak, 12. septembar 2016. Ja sam Ranko Stojilović. Prvi deo današnje emisije rezervisan je za aktuelne kulturne događaje, a tematski blok, kao i uvek ponedeljkom, naravno posvećen je muzičkim zbivanjima. Tematski, u prvom delu našeg magazina Kulture, šetamo se u kvadratu između vizualnih umetnosti, filma, književnosti i psihologije, a geografski između Beograda, Pančeva i Niša, odnosno preciznije Sićeva. Današnji tematski blok Ars Sonora, koji uređuje Zorica Premate, provešće vas kroz prva tri dana 51. festivala Mokranjčevi dani. Čućete kako je bilo na koncertima u salama Gvarnerius i Kolarčeve zadužbine, a prikazat ćemo vam i monografiju o kompozitoru akademiku Ivanu Jevtiću. Sa vama smo uz dobru muziku, poštovani slušalci, sve do 16 sati i 55 minuta.
Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. Lorsque j'arrive, les femmes elles me frôlent de leur regard penché. Bien malgré moi, ouais, je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée, mon air suave? Est-ce mon allure? Est-ce la grâce anglo-saxonne de ma cambrure? Est-ce mon sourire? Ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires? Quoi qu'il en soit, c'est moi le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le bel ami de toutes ces dames et de leurs maris. Regardez-moi. Les beaux messieurs, eux, voudraient tellement déshabiller, ça les obstine. Bien malgré moi, oui, bien malgré moi, je suis le plus beau du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable, je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le petit chéri de toutes ces dames et leurs maris aussi.
Thank you.
19 sati i 5 minuta i prvi prilog u našoj današnjoj emisiji rezervisan je za međunarodnu izložbu Anatomske mere koja je otvorena u petak u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. U oči otvaranja dr. Nikola Šujica, kustos postavke, govorio je za magazin kulture Radio Beograd 2 o konceptu i izloženim radovima, a sve ovo je zabeležila Tamara Vučenović.
Evo usred Beograda i naravno zasnovana na nasleđu Muzeja savremene umetnosti, priređena je jedna vrlo onako možda neobična izložba na dva nivoa. Dva nivoa, naravno podeljene zgrade Legata Čolaković Muzeja savremene umetnosti na Dedinju. Sadrži suočavanje muzejskog nasleđa Muzeja savremene umetnosti liberalne orijentacije od 20. i 30. godina sa vrlo malo, da kažem, onih avangardnih primjera koje naše nasleđe i jednostavno i ima u likovnom smislu. To su naravno pre svega primjeri Zenita, vrlo buntovnog i rečitog pokreta kao takvog, i naravno primjeri naših nadrealista sa kolažima, sa docrtavanjima ili sa fotogramom čak Stevana Živodinovića, Vane Bora. Naprvo, to je pokušaj da se ne sada sagleda nešto što muzej nije mogao da priređuje s obzirom da je zatvoren evo skoro već 9,5 godina, već i jedan pokušaj da možda nešto što i ranije, tokom posljednjih možda 25 ili 30 godina, ova javnost u Beogradu i u regionu jednostavno nije mogla i imala prilike da vidi. Radi se o zapravo koncentraciji na, bar po pitanju prvog nivoa, gde se nalaze smeštena dela i naravno pomenuti kolaži, ali i crteži i slike dva autora koje su negde od sredine 50. godina pa do sredine možda 60. negde do 68. ili 70. pokazali jedan vrlo zanimljiv avanturistički pristup u odnosu na koncepciju same slike, samog učešća umetnosti u životu i u društvu. To su Radomir Reljić i Leonid Šejka, koji već imaju neku vrstu maltene gotovo mitske osnove u odnosu na nasleđe posleratne umetnosti i kulture generalno, kao neka vrsta poznog modernizma, ranih postmodernista, ako možemo neke etikete. Ali ti izmi nisu toliko važni, već samo dejstvo, intenzitet ideološkog čitanja onoga čemu se njihova dela obraćaju. Zapravo od potpuno različitih primjera, od avangarde 20. i 30. godine do zrenja tih 60. oslobođenih, do tog jednog možda čak razigranog evropskog umetničkog i literarnog i dramskog i filmskog jezika. I sve se to nekako osjećano možda u delovima, u izabranim primjerima postavljenim na izložbi Anatomske mere. Ne radi se naravno o pravoj anatomiji biološkoj, mada ima tih naznaka i tekako, već o anatomiji možda ideologije, vremena, anatomiji koja nam je neophodna da zaista, ako smo pažljivi, ako smo u ovom digitalnom razdoblju različitih brojeva i numeričkih mogućnosti ili naslučenih, možemo da otvorimo. Drugi sprat, drugi nivo, je rezervisan za ne naravno više neživ, već aktivne umetnike iz šireg regiona, iz Rumunije, iz Mađarske i iz Austrije. I tu su sada opet vrlo interesantne, da kažem, medijske nadogradnje, opet na temu telesnog ili sugerisano telesnog ideološkog pritiska koji postoji dan danas. Tu se nalaze imena, tu su Carmen Dobre-Hametner, ona je iz Rumunije, živi u Minhenu i učesnica je predstavila jednu rumunsku izložbu na prošlogodišnjem 2015. znači sa vrlo svežem venecijanskom bijenalu. Tu je Markus Prošek iz Austrije i iz Mađarske to je Ištvan Horkaj, koji možda i starosno u svojim 70. godinama, ali učenik, recimo, evo sad na ovom bitefu, bit će Tadeusz Kantor, pa novom mrtvi razred, njegov učenik koji je pravi neku vrstu grafičkog dizajna sa video, malim video odlomcima.
For me and fear for me. far too sad to tell you what, to tell you what is wrong with me. Feel for me and fear for me, these feelings make me feel a bit too sad to tell you it's too much for me. Wipe away this cloudy day, the place I hide my mind.
sati i 13 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2. Proteklog vikenda u Sićevu je završena likovna kolonija, najstarija na Balkanu, koju je osnovala Nadežda Petrović. Učesnici su obišli kulturne znamenitosti i priređen im je prijem u Skupštini grada Niša, a sa njima je bila i naša Biljana Mijalković.
Sonja Vukašinović, kustos Galerije savremene likovne umetnosti zadužene za Sićevačku likovnu koloniju.
Protiče u sjajnom raspoloženju. Evo danas smo malo šetamo kroz grad. Imali smo prijem u Skupštini Niška banja, potom smo išli do Medijane i Ćele kule. Evo sad očekujemo i prijem u Skupštini grada sa gradonačelnikom i sa njegovim pomoćnicima. Umetnici su oduševljeni ne samo lepotama Sićevačke klisure i sela Sićeva, nego im se strašno dopali i spomenici kulture i Medijana i sve ono što smo videli usput. Tako da smo sada ovom malom šetnjom malo upotpunili njihov boravak i oni sada tek imaju kompletnu sliku o Nišu i o našoj istoriji.
12 je učesnika?
Jeste 12 umetnika. Trenutno su 9 tu sa nama. Neki su morali da odu ranije zbog obaveza koje imaju, ali evo ostali su tu sa nama i mi se družimo se celog dana i baš nam je divno. Polako se bliži kraju i ovo naše druženje, ali nadam se da ćemo se ponovo videti na otvaranju izložbe koja je planirana u galeriji paviljona u Tvrđavi, tako da ćemo se ponovo okupiti i onda onako sa slegnutim utiscima malo evocirati uspomene i sve ono što nam se dešavalo i tokom trajanja kolonije.
Obično je to krajem godine.
Jeste, ja mislim da je po rasporedu novembra, tako da naši slušalci će biti na vreme obavešteni.
Hvala vam, da čujemo i neke od umetnika.
Sabrin Sabek dolazi iz Francuske i odgovara potvrdno na pitanje da li voli rad u kolonijama. Kaže da joj se dopala Sićevačka likovna kolonija i Niš. Dobro je sarađivala sa kolegama i nastale su dobre slike koje ćemo videti na izložbi.
Nikola Žigun, učesnik kolonije, kakvi su utisci?
Već gotove su slike koje sam ovde radio. Sad smo pre kraja, već samo domaći, tako da utisci su se već slegli, izvredni su i u samom selu gore i ovi obilasci po Nišu i druženje s ovim divnim ljudima koji su došli i odavde iz inostranstva. Meštani iz Sićeva koji nas obilaze i maze svakodnevno, sve je prelepo.
Inspiracije je bilo?
Pa inspiracije je dovoljno što je to Sićevo i što je to jedna takva kolonija tradicionalna stara gde su prosto se osjeća ta i pozitivna energija svih tih velikih umetnika koji su toliko godina i decenija dolazili ovde i meni je drago i čast mi je da i moje delo bude u takvoj jednoj kolekciji.
Hvala vam mnogo.
So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes.
thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen. Shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying. There's nothing but blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down, but to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake.
Gotta make mistakes.
And people are saying
Slušate emisiju Kulturni krugovi, ostajemo u polju vizualnih umetnosti. Naime, danas je održana i konferencija za novinare na kojoj je najavljeno 17. Bijenale umetnosti u Pančevu. Naravno, organizator je Kulturni centar Pančeva, a Bijenale traje od 15. septembra do 15. oktobra. Bijenale umetnosti se održava u Pančevu u kontinuitetu još od 1981. godine, kada je ova internacionalna manifestacija prvi put održana kao izložba jugoslovenske skulpture velikog formata za slobodni galerijski prostor. Da čujemo najpre Ivanu Marquez Filipović, urednicu galerijskog programa Kulturnog centra Pančeva, koja govori o istoriji Bijenala.
Bijenale samo je osnovano 1981. godine i tada se prvi put pojavilo u vidu pančevačke izložbe jugoslovenske skulpture, takozvane PIS, možda neki pamte, i ona je zaista tada bilo sa puno učesnika, međutim vremenom se i broj zaposlenih smanjivao i, kažem, i koncepti su se menjali, tako da ove godine u svom sazivu imamo 19 autora iz zemlje i inostranstva i praktično smo se trudili da vam to bude interesantno, da posetioci imaju raznorodne medije, znači od klasičnog slikarstva preko video instalacija i projekcija.
Ono što karakteriše Bijenale umetnosti je mogućnost uspešne transformacije i različite promene koje ga prate od osnivanja. Najpre promena naziva u Bijenale umetnosti, zatim fokusiranje na samo jednog autora, pa okretanje ka drugim umetnostima, poput pozorišta i filma tokom 2000-ih, sve do preispitivanja same uloge ove manifestacije na prošlom Bijenalu. Predstojeće 17. po redu biće održano pod nazivom Sea Art Gates, stanja stvarnosti, pri čemu ovu skraćenicu Sea treba shvatiti kao okrenutost ka umetnicima iz regiona jugoistočne Evrope. Selektorka Bijenale je istoričarka umetnosti Marijana Kolarić i evo kako ona objašnjava ovu orijentaciju i poziciju Pančevačkog Bijenala u odnosu na druge umetničke manifestacije ovog tipa kod nas.
Pančevačka Bijenale je manifestacija koja zaista dugo traje, uspelo je, da kažem, usled svih nedaća, usled svih promena i političkih i društvenih, da ipak održi kontinuitet i da opstane. Ono što je sad sa ovim bijenalom i sa ovom nekom selekcijom i tematskim okvirom smo želeli da pokažemo jeste da možda bude neka vrsta pilot u stvari bijenala koje će biti fokusirano na taj geografski okvir jugoistočne Evrope, jer su to zaista zemlje koje su nam i u geopolitičkom smislu bliže i suočavale su se ili suočavaju se sa određenim sličnim i kulturnim istorijskom prošlošću, i to je u stvari meni bilo jako interesantno da Bijenale može ne samo umetnički da prikaže jednu scenu, da kažem, umetnosti ili pregled umetničke prakse ili produkcije iz tog geografskog regiona, ali može da postane u budućnosti i platforma za možda afirmaciju nekih umetnika iz tog geografskog prostora, jer zapravo nama je u stvari i bila interesantna tematski da se negde pozabavimo, to je prosto kao izašlo iz tekstova koje će se naći u katalogu, intervjua sa umetnicima, tu je intervju sa Timeom Anitom Morovec i sa Tanjom Ostojić takođe, gde su negde otvorili niz nekih novih stvari, to je pozicija, na primjer, umetnika, njihov put afirmacije. Znamo da su umetnici uglavnom taj put afirmacije pronalaze na zapadu Evrope, negde sa možda tranzicijom koju sada doživljavamo, slabljenjem određene institucija, ekonomski kao zemlja možda u tom smislu stavimo, i taj put afirmacije je uvek okrenut ka zapadu. Ovo je možda jedna od da kažem, zato pilot programa ili projekta koje bi mogu u budućnosti da predstavi Bijenale kao mesto gde bi se u stvari afirmisali, ne samo predstavljali umetnici iz jugoistočne Evrope.
Jedna od učesnica Bijenala, umetnica Tatjana Milošević, učestvovaće radom koji opominje i referiše se na promenu funkcija prostora od umetničkih ka krajnje komercijalnim.
Izlagačka praksa u Srbiji je dosta kruta i rigidna, a ovde kroz ove izbor imamo malo širi prikaz nekih različitih poetika. A moj rad zapravo u tom prostoru, to jeste prostor za umetnost, jer je to bio prostor za savremenu umetnost 1976. godine zapravo. To je bila Galerija savremene umetnosti Pančevo. I bavim se time šta se dešava, kako se desio, kažem, raspad, ali i proces jednog društva koje postaje čista konzumacija. Od Galerije savremene umetnosti sada imamo Kapusino, Jajs kafe. To je crtež na jednom zidu, to je ne u tom celoj to prostoriji, to i dalje traje, to će se posle završetka izložbe srušiti. I zapravo kad se rad bude završen, još uvijek u izradi, meni će biti zanimljivo i da snimim dokument rušenja toga istog kad se bude pretvaralo u kafić.
17. Bijenale umetnosti biće zvanično otvoreno u foajeu Kulturnog centra Pančeva u četvrtak u 18 sati. Waiting, but it was worth waiting for. 15:29, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i ostajemo zvukom u Pančevu. Naime, Kulturni centar Pančeva je jedna od najaktivnijih institucija kulture u unutrašnjosti, a sinoć je u njegovoj punoj dvorani svečanom dodjelom nagrada završen treći Pančevački film festival, internacionalni takmičarski festival dugometražnog i kratkog filma. Ovaj festival je za naš program pratila Ana Vučković.
U okviru glavne PAF selekcije Svetionici takmičilo se 8 dugometražnih filmova. Nagrada je pripala filmu El Dorado 21. Salome Lamas za formalno radikalan portret ekstremne tegobe koji kontinuirano ukazuje i problematizuje svoju outsidersku poziciju, kako je obrazložio žiri u sastavu Marta Popivoda, filmska rediteljka, Jevgeniji Gusjetinski, selektor filmskog festivala u Rotterdamu, Michael Pattison, filmski kritičar, Zvonimir Jurić, filmski reditelj, i James Latimer, selektor Berlinskog festivala. A upravo je član žirija James Latimer 2 dana ranije govorio o svom kratkometražnom filmu koji je uradio sa našim rediteljem Danetom Komljenom. Reč je o filmu Sve još uvijek u orbiti, prikazanom u selekciji Rani radovi. Slušamo Jamesa Latimera. Isprva nije bilo ni planirano da radimo ovaj film. Bili smo u Brazilu. Dane je trebalo da napravi video instalaciju za završni rad u školi Francuskoj. Pomislili smo, ako smo već tamo, u Brazilu, 3 nedelje, hajde da nešto slikamo i snimimo. Razgovaramo sa nekim ljudima. Tada smo čuli za sveca koji se zvao Del Bosco, italijanski sveštenik koji je živeo u kasnom 19. veku. On je sanjao seriju proročkih snova i 50 godina kasnije, kada je on već odavno bio mrtav, ljudi koji su počeli da grade Braziliju odlučili su da povežu jedan od njegovih snova sa idejom građenja novog grada na tom mestu. Njegov san je uzet kao motivacija da se izgradi grad. I osetili smo da je interesantno povezan taj grad iz snova i grad koji je realno izgrađen, a to je arhitektonski najplanskije građen grad na svetu. Film je kasnije zaista izrazio tu ideju, ona se stvorila, kao i osjećanje da, tumarajući gradom, sve vreme osjećaš da je sve načinjeno planski, da to nije grad koji možeš da osetiš organski. Ali opet, činjenica da si čuo da je to grad izgrađen u snu. Scena koja otvara film je neslučajno snimana u kapeli posvećenoj Del Boscovu i svuda okolo su lokaliteti posvećeni njemu. Tako da su sva ta mesta koja smo snimali dodatno nagrađivala ideju o filmu. Prva scena je snimana u crkvi posvećenoj Del Boscovu, u modernistički građenoj crkvi iz 60. godina. Ona je gotovo cela načinjena od stakla, plava je i ima samo nekoliko ljubičastih stakala. Snimali smo iPhone-om, stavio sam ga u ugao ivice stakla, pa je ovakva postavka stvorila uvrnutu, snoliku sliku i atmosferu. A to je učinjeno bez ikakvih efekata. O nagradama selekcije kratkih filmova Rani radovi odlučivao je žiri 16 srednjoškolaca filmofila pod mentorstvom reditelja iz Srbije Nikole Ljuce i Italije Giacoma Abruzzesea. Nagrada ironično nazvana Dimnjak, nagrada za najbolji kratki film, dodeljena je filmu 10 blokova dalje, Mikija Polonskog. Ovo je autobiografska priča zasnovana na sećanjima autora. Film je prikazan prošle godine u Kanu, nagrađen u Poljskoj, Danskoj, Francuskoj, a sada i u Srbiji. De amor
Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, 15:37, što znači da je pre otprilike sat i po vremena u prostorijama izdavačke kuće Klio završeno predstavljanje knjige Psihologija dobrote Salmana Ahtara i Tkač snova Dauvea Draisme. Slušamo prilog Aleksandra Drobca o ovim knjigama iz edicije Imago.
Snovi su uvek pobuđivali pažnju i imaju neki mistični oreol, tako da je od davnina ta veština tumačenja snova bila izuzetno cenjena. Pogotovo u drevnim kulturama, istakao je psiholog Žarko Trebješanin.
Tu je naravno bitna 1900. godina kada Sigmund Freud objavljuje svoje čuveno delo Tumačenje snova. Naime, on se upustio jedan vrlo rizičan posao, dakle mnogi su smatrali da je to nešto potpuno nedostojno jednog ozbiljnog naučnika, a on je, zahvaljujući svojim pacijentima, ali naravno i analizi svojih snova, otkrio da snovi itekako imaju jedan veliki značaj, odnosno da je njihov smisao skriven, nesvestan, ali da se može psihoanalizom otkriti. I to jeste jedna revolucionarna promena, dakle taj prelaz u 20. vek, i možemo da kažemo čak da je ta njegova knjiga Tumačenje snova na neki način prosto temelj čitave psihoanalize i čitavog jednog sasvim novog pogleda na čoveka, gde se na ljudski um gleda ne više kao ono isključivo svestan, nego i nesvestan. I od tada počinje ozbiljno, da kažem, proučavanje snova. Za ovog našeg autora, Dauvea Draismu, zapravo revolucionarna godina je ona godina kada mi možemo snove na neki način ne samo da registrujemo egzaktno, nego i da merimo. Znači, otkrićem EEG-a, jel, otkrićem one REM faze, tada se zapravo javljaju snovi u toj REM fazi, i od tada počinje jedno, da kažem, ozbiljno naučno u smislu ove pozitivističke nauke proučavanje snova. E sad, ono što je za ovu knjigu bitno jeste da autor proučava i one snove, one tipične snove, to su, koje je Freud još istakao kao ove tipične, to su snovi o ispitu, snovi o nagosti, snovi o letenju, i naravno tome je dodao ono što je možda najinteresantnije, to su preločanski snovi koji su od uvek zauzimali dosta pažnje i mesto u ispitivanjima snova. A ono što je osobeno za autora knjige Tkač snova jeste njegov jedan pristup koji je pre svega naučni, racionalni, čak možda i onaj scijentistički, baš politički pristup snovima, koji su po prirodi naravno iracionalni, mistični, i on čak nekad malo ironično pristupa recimo ovim proročanskim snovima. Ima jedan izvanredan stil kojim je knjiga napisana. Naime, prosto ima jedan dramski naboj. Uvek počinje poglavlje ili odeljak nekom anegdotom, nekim zanimljivim snom, nekim revolucionarnim otkrićem u toj oblasti, da bi onda završio zapravo nekim zaključcima koji su prilično neočekivani, analizama i naravno ono što je možda najvažnije, najbitnije, otvaranjem nekih potpuno novih značajnih pitanja kada je reč o istraživanju snova.
Direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Clio Zoran Hamović.
Na prvi pogled čitalac bi mogao pomisliti da je reč o nekim romanima ili da je neka stvar koja ima veze sa umetnošću. Na izvestan način tako i jeste, jer umetnici i psiholozi su uvek nalazili da su i snovi i dobrota izazovni. Može da se kaže, kad se pogleda kroz istoriju, da su se i mnogo i malo bavili. Posebno kada je reč o dobroti i psiholozima, autor Salman Akhtar je jedan od onih, možda najodvažnijih, koji se poduhvatio tog posla i odlučio da se pozabavi onim što bismo mogli da nazovemo psihologija dobrota. Zapravo, naslov na engleskom je good stuff, koji bi mogao da bude preveden direktno kao dobre stvari. Ali na srpskom mi vrlo često koristimo stvari kad nam nedostaje neka preciznija reč, mi onda upotrebimo tu stvar i onda bi trebalo zapravo neko dodatno objašnjenje, nešto što bi objašnjavalo tu vrstu naslova. A ono što je suština zapravo onoga što je u knjizi jeste zaista psihologija dobrote.
Shine, you know how I feel, scent of the pine,
15:46, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U kući Đure Jakšića krajem prošle nedelje promovisana je knjiga putopisa Mile Starčević, Neumorne lutalice, kao i roman Ljubav dva sveta. Izdavač ovih knjiga je Partenon, a Mila Starčević je poznata kao putopisac sa dalekih meridijana, proputovala je preko 180 zemalja. O nekim knjigama Mile Starčević već smo govorili na našem programu, a danas ukratko o novim naslovima u razgovoru sa autorkom, razgovoru koji je vodila Dragana Kovačević.
Sad je ovo jedna knjiga koje su putopisi koji nigde nisu bili objavljivani. Inače, ja sam po raznim časopisima objavljivala, najviše sam radila za Ilustrovanu politiku, ali i za Bazar, za Gloriju, za sve, sad radim za Danas. I ovo je ekskluzivno, sve što je unutra, to je ekskluzivno, to je, znači, tu je ovaj Tibet, tu je Iran, tu je Zeland, tu je Jemen, koji ne može sad da se vidi, jel tako, i mnoge još druge stvari, Indija, već moja neizbežna Indija, u kojoj smo bili 7 puta i tako sve. Onda Australija, jedna velika i jedna nama nepoznata Australija, koju smo mi imali sreću da vidimo, jer smo imali i turistički, ali smo imali i ovaj je privatno. Osobenost ove knjige najveća je Burma. Jer u Burma je vojna hunta, Burma je zatvorena i u Burmu se ne ide. Mi smo bili u Burmi mjesec dana na +54, išli smo ujutru po mraku lađom Iravadi reke iz Ranguna, mi smo putovali 12 sati. I kad smo stigli u Pagan, to je svetilište bogova, na 50+54, mi smo morali da idemo bosi, pošto je to, ne bi skrnavili bi ako bi otišli obuveni. Kad smo se vratili u taj džip ili kombi, svi smo imali plikove na tabanima. Ali Burma je nešto nedostižno i volim što smo vidjeli Burmu, zato što je Burma autohtona, zato što je Burma, kako bi rekla, unikatna, jednostavno, ako može za zemlju tako nešto da se da ovaj obeležje, samosvojna i još uvek je zatvoreno, još uvek se to živi onim jednostavnim načinom života tu. To je, mislim, evo ovdje imam jednu sliku malog budiste, to je dete od koliko, 7-8 godina koje je tako. Eto, to su izuzetno lepe impresije. Tu je jedan isto vrlo redaka država za posetioce, a to je Iran. Od severa do juga, od istoka do zapada. To je bilo da sam morala da nosim. Svi smo mi na ulazu u iranski aerodrom, u iranski avion iz aerodroma dobili divne marame. I ja sam rekla kako su pažljivi, kako je to lep gest. A onda su mi rekli, ne, nije to gest, to morate da stavite na glavu i onda da nosite dok god se ne budete vratili i izašli iz iranskog aviona. I tako je bilo, ja sam imala jedno maramče koje sam nosila i onda sećam se da smo stali kod jednog mosta u Isfahanu, evo ovdje imam sliku, prelepog mosta iz 6. veka, stala sam da snimim, a prošli su automobilom Iranci u kolima i pretili su mi sva trojica zato što mi je marama mala, zato što se malo kosa videla. Znači, tu je jedan Nepal, tu je Balbek, jedno od svjetskih čuda. Puno ima svjetskih čuda.
Da, s vama je teško pričati o vašim putovanjima, ali svuda su utisci i neka sećanja.
Persepolis, recimo. To je doživljaj. To je, mislim, stvarno velika stvar vidjeti Persepolis. Onda tu je Kina, tu je Japan. Ovo je moj, znači, 10. putopis ili 20. knjiga, pošto ja sad sam prešla na romane. I sad sam napisala roman Ljubav dva sveta.
That by way of an apology for the things that I have done, do I set my foot upon those
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet. Tebe.
Najnovije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
We've met, I can tell you don't remember. I can see it in your face, you never left this place. We've met before you were a Christian.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo današnjih kulturnih krugova. Sledi tematski blok posvećen muzici Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Zorica Premate.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Danas ćemo najveći deo tematskog priloga Ars Sonora posvetiti festivalu Mokranjčevi dani, koji se po 51. put od 9. do 14. septembra odvija u Negotinu, rodnom mestu Stevana Mokranjca. Čućete reportažu o prva tri dana ovog našeg festivala sa najdužom tradicijom među sličnim manifestacijama umetničke muzike. Također, predstavit ćemo vam i kako se nastavio ciklus koncerata u Centru lepih umetnosti Gvarnerius, ciklus posvećen najboljim studentima Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koji su prošlog petka predstavljali studenti katedre za limene duvačke instrumente. Juče je u podnevnom terminu na Kolarcu svirala violončeliskinja Irena Josifoska, pa ćemo se osvrnuti i na taj koncert. A tematski blok će zaokružiti prikaz monografije o našem kompozitoru, akademiku Ivanu Jevtiću. 51. Mokranjčevi dani su svečano otvoreni u petak, 9. septembra. Slijedi reportaža o zbivanjima tokom prva tri dana festivala, a mi slušamo Anu Ćiricu.
Za razliku od prošlogodišnjeg jubilarnog, 51. festival Mokranjčevi dani započeo je centralnim muzičkim događajem, koji je tradicionalno i najzanimljiviji negotinskoj publici, nadpevavanjem horova. Ove godine u njemu su učestvovala 4 domaća hora. Hor Akademskog kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković iz Novog Sada pod upravom Dunje Deurić, Beogradski madrigalisti pod vođstvom Aleksandra Brujića, Hor Beogradsko studentsko pevačko društvo kojim rukovodi Danilo Tomić i Hor Šumatovac iz Aleksinca kojim diriguje Marija Zovko. Kao obaveznu kompoziciju svaki hor je izveo akatist Bogorodici Stevana Mokranjca, a o pobedniku je odlučivao žiri u sastavu: Sonja Marinković, muzikolog, Tamara Adamov-Petijević, dirigent, i Miloje Nikolić, muzički teoretičar i dirigent, a ovom prilikom i predsjednik žirija. Nakon kraće diskusije odlučeno je da pobednik bude novosadski hor Akademskog kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković pod upravom Dunje Deurić. Iako je publika u sali, čini se, više navijala za nedavno osnovani hor Beogradskog studentskog pevačkog društva koji je osvojio 3. mesto. 2. mesto pripalo je beogradskim madrigalistima, a 4. horu iz Aleksinca. O tome šta je presudilo da novosadski hor pobedi, govorio nam je predsjednik žirija Miloje Nikolić.
Svi horovi su pokazali po meni jedan fini nivo s obzirom na uslove u kojima živimo i radimo, jer očigledna je kriza horskog amaterizma, a to su sve amaterski horovi bili. Lično mislim da je jedna opšta disciplina u pristupu materijalu, solidan izbor programa, izvođenje koje je plenilo nekom energijom i radošću muziciranja mladog hora koji pri tome je prilično disciplinovan i tako. Mislim da su, po meni su to bili neki elementi koji su presudili da taj hor nekako pobedi, ali su i ostali horovi dali nekakve zanimljive rezultate. Ipak otvorila su se neka pitanja o tome šta ćemo i kako ćemo. Sve u svemu ovo, kažem, dalo je korektne rezultate i otvorilo neka pitanja gde bi morala šira kulturna i pre svega muzička zajednica, ako tako što postoji, da pokuša da odgovore, da vidimo kuda idemo i šta nam je.
Već ste dotakli moje drugo pitanje. Juče ste rekli na zatvaranju, odnosno na proglašenju pobednika, da akatist 76. i 2016. nisu jedno te isto.
Ja lično mislim da i ne treba da budu isto. I, to
i da treba naći sredinu, tako ste rekli.
Da, da se slažem. Međutim, moj lični stav je, nadam se da on nije potpuno neutemeljen u nekim ozbiljnim kulturološkim stavovima i postavkama, da tradiciju ne možemo rušiti ako je ne znamo, nego tek kada znamo, onda možemo da imamo, znači da je rušimo odnosom prema njoj ako smatramo da treba. A ne da je potpuno zaboravimo, zanemarimo i krećemo iz početka. To ne daje, ili bar daje nesigurne rezultate. U tom smislu mi se čini da je jedan trend koji nije samo ovde primećen, nego primećen ga na koncertima dosta često, drugih horova i na drugim mestima. Čini mi se da bi o tome trebalo malo porazgovoriti. Ja sam poslednji koji je tradicionalista, a uvek sam se trudio da dam nešto svoje slično, ali ne tako što ćete reći baš mi briga, od mene sve tiče.
Oh,
nadpevavanju nam je govorila i Tamara Adamov-Petijević.
Postoje zaista objektivni kriterijum koji se posmatra na takmičenju, to nije stvar nekog ličnog afiniteta, samo u muzici, naravno, ona je dovoljno neodređena, da uvijek postoji nešto lično, ali postoje određeni parametri, dakle, čistoća intonacije, doslednost muzičkom tekstu koji se izvodi, stilske neke odlike, tehnička preciznost i tako, upevanost hora, dakle, sluša se ansambl kao celina, ne kao spoj dobrih pevača. Mm-hmm. Ili spoj loših pevača, celina je bitna. Dakle, to je ono što smo naravno ocenjivali, neke te utvrđene standardne i standardizovane parametre koji postoje i tu se taj hor zaista izdvojio po uvežbanosti programa i po mnogo vokalnih specifičnosti koje posjeduju i uvežbanosti programa, ali moram priznati da sam oduševljena uopšte izborom hora, budući da je relativno mali broj. Pogotovo me oduševio hor iz Aleksinca. Meni je nekako asocijacija na Aleksinac, sigurno je to predrasuda, rudarski grad, neko sivilo. Nažalost, imam tu neka asocijacija, pojavlja se hor koji je uopšte, svaki hor je civilizacijsko dostignuće, a hor iz Aleksinca koji peva kultivisano, precizno, nadahnuto, je zaista jedno osveženje. Ne pamtim kad sam čula nešto što me toliko prijatno iznenadilo i žao mi što nisu zbog isto tako odličnih ostalih horova nisu uspeli da uđu u niz nagrada, ali su svakako nagrađeni time što su učestvovali na eminentnoj manifestaciji kao što su Mokranjčevi dani. Kažem, to su neki, ja sam jako često član žirija na raznim domaćim i međunarodnim takmičenjima i na raznim vrstama takmičenjama, od takmičenja od školskih takmičenja učenika muzičkih škola. Bila sam ove godine član FEDEHO takmičenja dečjih horova, što je isto bilo jako lepo kad čujete da desetine dečjih horova peva više glasno, skladno, da to daje neku nadu, bolju budućnost zaista. I nadu da će i horovi odrasli biti mnogo bolji još nego što su sada kad su deca takva. I naravno takmičenje, neka vrhunska takmičenja amaterskih i čak profesionalnih horova, ali uvek je sve to zavisi od sastava članova žirija. Desi se ponekad bude neka konfliktna ličnost koja možda, umetnici su malo čudni, ali tako bude nekad i ekscentrika među nama, tako da sve to prosto deo naše profesije i bude nekad rasprava kraća i više saglasja i razumevanja ima. Među članovima žirija nekad bude malo žučnije, ali u svakom slučaju sve to vrlo konstruktivno. Ja sam mnogo naučila od svih kolega s kojima se ikad radilo u bilo kom žiriju, tako da to je deo našeg posla.
Iz ugla publike, da. Ovo je bilo vrlo kratko zasedanje.
Da, pa ne znam, čini mi se da dosta ljudi s kojima sam posle pričala su se složili sa tim izborom. Bila je dilema oko druge i treće nagrade. Nekako se izdvojio prvi hor zbog vrlo jasnih visokih rezultata u svim tim aspektima slušanja i gledanja, ali ovaj drugi i treći plasirani hor su imali različite pristupe i mnogo drugih različitosti. Jedno su studenti, drugo su vremešni pevači, zreli glasovi, i onda smo, tu je bila malo duža diskusija oko toga i to je bilo vrlo interesantno, ali to neko poštovanje prema instituciji beogradskih madrigalista je donalo njima drugu nagradu i još mnogo drugih odlika, njihov način izvođenja, ali tu je bila zaista diskusija oko načina izvođenja. Tu smo se razilazili članovi žirija, ali smo se kroz jednu ipak kratku diskusiju doveli smo sebe do nekog rezultata oko koga smo se svi složili ipak na kraju.
Drugi festivalski dan obeležilo je gostovanje Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Ansambl našeg najstarijeg pozorišta prvi put je nastupio na Mokranjčevim danima koncertnim izvođenjem jednočine opere Knez Ivo Cemberije Isidora Bajića, čime se negotinska manifestacija pridružila proslavi jubileja velikog srpskog romantičara, Mokranjčevog mlađeg savremenika. Horom i orkestrom ansambla Srpskog narodnog pozorišta dirigovao je Aleksandar Kojić, a kao solisti nastupili su Nebojša Babić u ulozi Kneza Ive, Aleksandar Saša Petrović kao Kulin Beg, Marina Pavlović-Barać u ulozi majke Kneza Ive, potom Goran Krneta kao sveštenik, Željko Andrić kao turski glasnik i Aleksandar Tolimir kao mujezin. Iako su u samom ostvarenju očigledne stilske nedoslednosti i nespretnost u kombinovanju operskih i elemenata muzičke drame, muzika opere Knez Ivo od Cemberije je pitka i slušljiva, a libreto aktuelan, te ovo ostvarenje tako predstavlja i adekvatan izbor za ovogodišnje Mokranjčeve dane. Tome svakako treba dodati i preciznu i nadahnutu interpretaciju orkestra i hora, dok su se među solistima jasno izdvojili Željko Andrić, te posebno Nebojša Babić, koji je imao posebno zahtevan zadatak. Zapravo, slobodno se može reći da je Babić bio stup celokupnog izvođenja, koje se upravo zbog njegove interpretacije i sugestivnosti približilo pravoj scenskoj postavci.
Pa čujte sad, danas nam stiže glas, da je Kulin porobio podrinje i jadar. Pregazio njime, Lipade doline, odveo je silo rovlje, popalio sve. Očujte me, braćo, očujte me, sestre, očujte me.
Koncept festivala Mokranjčevi dani i ove godine je zadržao osnovne stubove koji su usmereni ka negovanju horske tradicije. Upravo u tom znaku je donekle protekao treći, vrlo dinamični dan festivala koji je započeo svetom liturgijom u Negotinskoj crkvi Svete Trojice, te je pored ostalog obuhvatio koncert studenata Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda u okviru ciklusa Klasika u 11, potom manifestaciju Niti tradicije u Mokranju, kao i nastup Beogradskog Dixieland orkestra sa plesnim ansamblom The Dixie Dance Show. Ipak, za ovu priliku izdvajamo dva izuzetna koncerta duhovne muzike. Nastup hora Sveti Stefan Dečanski iz Novog Sada u crkvi Svete Trojice u Mokranju od 13 časova, kao i večernje gostovanje crkvene družine Branko iz Niša pod upravom Sare Cincarević u crkvi Svete Trojice u Negotinu. S obzirom na to da su učesnici bili istoga dana i publika, najpre nam je Sara Cincarević govorila o tome koliko ona uči iz nastupa svojih kolega.
Sa velikim zadovoljstvom želim da osetim sve čari novog iskustva. I ako to volim kao čovek da radim, zašto to ne bih radila kao umetnik? Nemam nikakav problem sa tim. I zaista je to velika, ogromna prilika koja vas čini, u stvari obogaćuje vas, obogaćuje vaše umetničko istraživanje, pruža vam mogućnost da vi mnogo bolje sagledate i sebe i svet oko sebe. Ja sam imala veliku sreću da je kod mene u horu 4 godine radio maestro Radojica Milosavljević, koji nikad nije radio ni jednom sa horom, nego samo isključivo sa mnom. I to na živim probama pred pevačima. Dešavalo se da me ponekad notama, partiturama gađa pred celim horom. Ja sam prošla starinsku umetničku radionicu koja se zove Učiš na licu mesta, a imaš pritom živi hor ispred sebe. I dan danas imam nekoliko prijatelja iz sveta muzike sa kojima uvek diskutujemo o svakom našem nastupu pod jednim jedinim uslovom, da čujem samo šta nije bilo dobro, a ne šta je bilo dobro. Smatram da ta samokritičnost mora da postoji. Sigurno da ima mnogo toga što nije dobro i što može da se popravi. I ako tu samokritičnost ne negujete, ako ne, bukvalno da je negujete, kao dete što vaspitavate, to morate da radite i sa decom koju vaspitavate. Pa što bi to bežali od sebe? Nema potrebe. Nikakve potrebe. Nijedan trunku jednu svoje veličine vi ne gubite time. Naprotiv, samo dobijate. Tako da, po tom sistemu, otvoreno govorim sa svojim kolegama, volim da razmenim mišljenje, volim da primetim mnogo toga što je lepo i hvala vam za ovo pitanje. Za ovoliko godina od kad se bavim, evo ovo je prvi put da me neko ovakvu stvar pita.
O dva različita pristupa pravoslavnoj duhovnoj muzici, dva programska koncepta, kao i o tome koliko ona uči kroz slušanje drugih kolega, razgovarali smo i sa Tamarom Adamov-Petijević.
Ja iz svačijeg nastupa mogu mnogo da naučim, posećujem dosta koncerata, koliko mi vreme dozvoli svuda i uvek. Ovo je bio jedan kvalitetan koncert sa raznovrsnim programom i ono što... Ja sam zapravo prvi put slušala Hor Branko u celovečernjem koncertu. Nikad ih nisam slušala u tom izdanju. Znači, tokom cele večeri na pravom koncertu. I taj neki spoj moćnog, grandioznog zvuka i neke sentimentalnosti. Znači, neke dve krajnosti koje je ona uspela kao jedan posvećeni dirigent da poveže i da napravi od toga jedan imidž hora, jedan lepo onako zaštiti znak njihovog načina izvođenja. Onda mi je bilo interesantno, pošto sam posledi prilika, pošto ovdje imam funkciju, pa sam morala sedem u prvi red, što inače ne volim, jer akustika nije najbolja kad se sedi mnogo blizu horu, ali sam onda iskoristila priliku da posmatram pevača i da vidim kako da reaguje na dirigenta, tako da sam to više čak posmatrala nego što sam slušala ovako celokopni zvuk hora koji se ispeva gleda, ne može sagledati baš najbolje. To mi je bilo interesantno koliko su svi predani tom njenom gestu i pokretu i mimici u licu i Mnogo se može naučiti uvek. Ima dosta amaterskih glasova. Ja retko radim sa amaterima, tako pa onda mi je to zanimljivo da čujem kako se... Volim da čujem kak rezultat gde je od amatera dobijen maksimum. To je da isto nešto posebno. Onda i tako. Mislim, ja imam one potpuno drugačiji pristup od mene. Ne potpuno, ali u velikoj meri drugačiji pristup i rado sa horom i pristup i duhovne muzici u krajnjem slučaju. Vrlo mi je interesantno da čujem drugačiji pristup. Eto.
Program vašeg koncerta, kako ste izabrali za Mokranjčeve dane?
Ja se na svim koncertima, kad sam u prilici da to uradim, trudim da edukujem publiku u najpozitivnijem smislu. Dakle, ne podcenjujući one kojima izvodimo muziku, nego želim da prikažem sve što znamo. Dakle, ono što smo otkrili, a što ljudi nisu imali prilike da otkriju. Zatim se trudim da program sastavim od različitih isto benetskih epoha i najčešće počinjem sa višeglasnom muzikom, pa jednoglasnu staru muziku stavljam u centar, da se ljudi skuvo odmori od višeglasa, a onda završimo koncert u nekom tom klimaksu, tako da Mokranjcu je pripao kraj koncerta. Prvo smo ga, zapravo smo ga prijavili kao za početak, ali je interesantno da su pevači molili da to bude na kraju, zato što je njegova muzika teža od ruske, recimo, duhovne muzike iz izvođenja, makar to publici ne zvuči tako. To sam i na koncertu Hora Branko iz Niša čula. Da je Mokranjac prosto teži iz izvođenja, mnogo više legata, traži se ispevanije fraze, kod Rusa to nekako veselo, ima homofonije dosta i prosto pevačke malo bodrija muzika, naša ima tu neku patnju i ti glasovi su crkveni.
Deset prvi festival Mokranjčevi dani nastavlja se koncertom prošlogodišnjeg pobednika nadpevavanja hora Angel Manolovi Sofije večeras od 19 časova u Domu kulture. A potom će na kamernom podijumu Bioskopa Krajina nastupiti renomirani kvartet Beogradske filharmonije, koji je upravo za Negotinski festival u svoj repertoar uključio jedno od remek dela srpske muzičke baštine. Drugi gudački kvartet Petra Konjovića, zasnovan na temama iz Mokranjčevih rukoveti. O ovim koncertima izvestit ćemo vas sutra u emisiji Kulturni krugovi.
Izveštaj Ane Ćirice o prva tri dana festivala Mokranjčevi dani, koji je svečano otvoren prošlog petka u Negotinu. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo prikazom koncerta koji je održan u Centru lepih umetnosti Gvarnerius u petak 9. septembra. Veče je deo ciklusa koncerata kojima se javnosti predstavljaju najuspešniji studenti Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti, a ovog puta svirali su trombonista Filip Rakić i tubista Miloš Budimirov. Njihov nastup je pratio Nikola Pejčinović.
Trombon i tuba pripadaju onoj grupi instrumenta koje nemamo često priliku da čujemo u solističkoj ulozi. Razlozi za to su različiti, od složene mehanike ovih instrumenta i načina dobijanja zvuka, preko činjenice da se oni u izvođaštvu uglavnom koriste kao deo pratnje u ansamblima i orkestarskim sastavima, do relativno skromne koncertne literature. Barim je tako u umetničkoj muzici. No, u ovaj svojevrsni muzički stereotip su prošlog petka u Centru lepih umetnosti Gvarnerius pokušali da nas razuvere trombonista Filip Rakić i tubista Miloš Budimirov, studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koji su uz umjetničku saradnju pijanista Milite Benčić i Pavla Živojinovića preispitali potencijale solističkog muziciranja na ovim limenim duvačkim instrumentima. Oni su se predstavili koncertinom za trombon opus 4 Ferdinanda Davida i sonatom za trombon i klavir Stjepana Šuleka, odnosno arijom sa varijacijama Tomasa Stevensa te sonatom za tubu i klavir Brusa Brotona. Koncert su obeležili velike oscilacije u kvalitetu sviranja, koje su bile konstantno prisutne. Da će tako biti od početka koncerta, nagovestilo je skromno otvaranje muzičke večeri, koje je pripalo trombonisti Filipu Rakiću. On nam je najprije izveo Davidov koncertino, koji je isprava obećavao veoma izraženu interpretaciju, koloristički bogatu i karakterno raskošnu, o čemu svedoče pokušaj profilisanje ekspresivnih romantičarskih i suptilnih lirskih epizoda. Međutim, one su ostale u senci nesigurnog sviranja, koje se manifestovalo tonskim nepreciznostima, naročito u segmentima sa gipkim pasažima i trilerima, protumačenih nespretno i tromo, te je tako ostao utisak kao da se Rakić neuspešno borio sa tekstom, iako je pokazivao solidan potencijal u muziciranju. Nešto drugačije je zazvučala Šulekova sonata. Ovo delo ima moderniji muzički jezik, sa neuobičajenim fragmentarnim tematizmom i razuđenom fakturom, što je trombonisti otvorilo prostor da realizuje znatno ekspresivnije muzičko tkivo. Osim toga, deonica klavira je odisala povučenim i prigušenim kamernim zvukom i bila je jasno postavljena u drugi plan, te je tako solisti prepuštena dominacija nad zvučnim prostorom. Rakić je to i iskoristio, te je i njegovo izvođenje bilo sigurnije, a u prvi plan su izbijali svirački kvaliteti poput dobrog oblikovanja tematskih materijala, zvučnih efekata u vidu oštrih akcenata te široko postavljene dinamike. Iako je Rakić uspeo da tumačenjem Šulekove sonate podigne koncert na viši umjetnički nivo, čini se da je taj entuzijazam u velikoj meri opao lošim izvođenjem Stevensove arije sa variacijama Tubiste Miloša Budimirova. Tako je početak drugog dela nastupa u Gvarneriju su obeležen neiskontrolisanim muzičkim tokom arije, koji je bio nedovoljno čist i jasan, kao da je tubista imao problema sa preduvavanjem na instrumentu pri dobijanju tona, pa je i zvučna slika, iako na momente koherentna, u cjelini bila zamagljena i ugušena u dubokom registru tube. Ipak Budimirov je poboljšao sviranje pri interpretaciji Brotonove sonate, kojom je uspeo da animira publiku, pre svega spretnijom i pokretljivijom melodikom, te registarskom širinom, koja je omogućila slušalcima da osete ubedljivu zvučnost dubokih tonova tube u prvom stavu. Drugi stav doneo je umereniju atmosferu, ispunjenu suptilnom i uravnoteženom dinamikom, te dobrim nijansiranjem boje. Ovako postavljena muzikalna zvučna slika poslužila je Budimirovu kao odmorište pred finalni stav i vrhunac koncerta, koji je mladi umetnik efektno realizovao, veoma izražajno, sa naglašenom oštrinom i prodornošću zvuka. Na kraju, iako su i Rakić i Budimirov uspevali da, nakon neubedljivih početaka, uspostave delimičnu kontrolu nad delima sa repertoara, promjene koje su se odigravale u kvalitetu njihovog sviranja su bile zaista velike, ostavljajući konačan utisak skromne muzičke večeri. Thank you.
Ovako su u Centru lepih umetnosti Gvarnerius svirali Filip Rakić i Miloš Budimirov. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo prikazom promenadnog koncerta koji je juče u velikoj sali Kolarčeve zadužbine odsvirala mlada violončeliskinja Irena Josifoska. Tu privilegiju donela joj je nagrada publike na prošlogodišnjem međunarodnom takmičenju muzičke omladine, kao i nagrada Udruženja muzičkih umetnika Srbije za najuspešnijeg mladog muzičara. Slušamo izveštaj Tamare Maljković.
Irena Josifoska nam je priredila jedan emotivni romantičarski obojen muzički matine u Kolarčevoj zadužbini u okviru ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike. Ova mlada 20-godišnja violončeliskinja kao dobitnica Umusove tradicionalne nagrade za najuspešnijeg mladog umetnika do 30 godina u 2015. godini dobila je priliku da se recitalom predstavi beogradskoj publici i to je učinila uz saradnju pijaniste Ukija Ovaskainena. Sudeći prema odličnoj poseti u nedeljnim prepodnevnim satima, publika je jedva dočekala njen nastup, verovatno jer su još sveži utisci i sećanja na prošlu godinu i njeno izuzetno uspešno učešće na međunarodnom takmičenju muzičke omladine, gde je kao najmlađa učesnica ušla u finale i osvojila nagradu publike kao i niz specijalnih nagrada. Za ovu priliku Irena Josifoska je odabrala program koji svakako ne može da ne izazove burne emocije u slušaocu, naročito ako se samoj interpretaciji pristupi sa zrelošću koju nam je i sama umetnica prikazala na svom recitalu. Tako smo čuli Schubertovu popularnu arpeggione sonatu u A-molu, gde nam je Josifoska otkrila jednog klasičarski orijentisanog romantičara, potom izrazito romantičarskog Cezara Franka i njegovu sonatu za violončelo i klavir u A-duru i konačno varijacije na Rosinijevu temu za violončelo i klavir Bohuslava Martinua, u kojima smo ponovo osetili jak romantičarski naboj, iako samo delo datira iz 40. godina 20. veka. Već pri prvim taktovima Schubertove sonate, kojem je koncert otvoren, postalo je jasno da ispred nas stoji veoma zrela umetnica koja u potpunosti razume notni tekst koji stoji pred njom. Uz gotovo besprekornu intonaciju i odličnu tehniku, Irena Josifoska je perfektno vodila melodijske linije i sama uživajući u njima. Ono što je naročito krasilo njenu interpretaciju Schubertovog ostvarenja bio je stabilan, umeren vibrato bez preterivanja kojem su skloni mnogi izvođači koji su se prihvatali izvođenja ove sonate. Zapravo, Josifoska nam je ponudila interpretaciju Schuberta sa klasičarskom crtom, spajajući jednostavnost i lakoću izvođenja tipično za klasičarska dela i duboku emotivnost romantičarskog stila. U tom smislu, gotovo svi dinamički akcenti i uopšte dinamički zahtevi kompozicije bili su ispoštovani, kao i promene tempa kojima obiluje Schubertova sonata, a u kojima smo imali priliku da vidimo i koliko je dobra bila saradnja mlade umetnice sa Ukijem Ovaskainenom, koji već godinama je jedan od vodećih domaćih klavirskih saradnika. Thank you. Nakon klasičarski orijentisanog Schuberta na programu se našla i popularna sonata Cezara Franka u kojoj smo Irenu Josifovsku čuli kao izvanrednog interpretatora romantičarskog stila. U pojedinim momentima njen nastup nas je i izvođački i scenski posetio na koncerte Ksenije Janković, što ne čudi s obzirom da je Irena student klase Ksenije Janković u nemačkom gradu Detmoldu. Uticaj renomirane profesorke osjetio se u lepom, zaopljenom tonu kao i u brižljivo izvajanim melodijskim linijama kojima je potpuno osvajala pažnju publike. Naša jedina zamerka vezana za interpretaciju Frankove sonate odnosi se na odnos klavira i violončela, jer je majstorovo ostvarenje pre svega zamišljeno kao ravnopravni dijalog dva po značaju jednaka instrumenta, dok je Uki Oveskainen sebe postavio u donekle podređeni položaj, verovatno želeći da glavna zvezda koncerta, mlada Irena Josifovska, dođe do punog izražaja. I konačno, nakon dva dela za koje možemo slobodno reći da su postala nezaobilazna na repertuarima domaćih violončelista, Josifovska nam je predstavila i šarmantne varijacije na Rosinijevu temu za violončelo i klavir Bohuslava Martinua. Delo koje je u pojedinim momentima jasno određeno kompozitorskim postupcima 20. veka, Josifovska je ipak u većem delu doživala romantičarski i kao takvog ga je i iznela u svojoj interpretaciji. Iako tehnički najzahtevniji od sva tri dela koje je izvela, Josifovska je i ovde pokazala da je to segment u kojem se osjeća potpuno sigurno. Upravo ta sigurnost joj omogućava da interpretaciju nadogradi jakim emotivnim nabojem koji je i ostavio najjači utisak na publiku u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Nakon svega što je ova mlada umetnica prikazala na svom jučerašnjem recitalu, možemo reći samo da je zaslužila jedno veliko bravo.
Ovako je svirala mlada violončeliskinja Irena Josifovska uz pijanistu Ukija Oveskainena na svom jučerašnjem koncertu u Kolarčevoj zadužbini. Tematski blok Ars Sonora završit ćemo prikazom monografije o našem kompozitoru, akademiku Ivanu Jevtiću. Njena autorka je francuska muzikološkinja dr. Sylvie Nisifor, a kuća Pa ideja ju je objavila u dvojezičnoj verziji, na srpskom i francuskom. Knjiga ima naslov Ivan Jevtić, kompozitor na putevima slobode, a o njoj će nam nešto više reći kolega Srđan Teparić.
Na promociji monografije Ivan Jevtić na putevima slobode održanoj u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti učestvovali su Petar Živadinović, vlasnik i direktor izdavačke kuće Pa ideja, Sylvie Nisifor, doktor muzikologije na Pariskom univerzitetu Sorbona i kompozitor Ivan Jevtić. Reč je o dvojezičnom izdanju, monografiji koja se bavi našim kompozitorom i akademikom, a koju je objavila izdavačka kuća Pa ideja. Ivan Jevtić je rođen u Beogradu, gde je studirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u klasi profesora Stanojla Rajčića. Diplomirao je 1971. a magistrirao 1973. godine. Nastavio je usavršavanje na Parijskom nacionalnom konzervatorijumu za muziku u klasi Olivija Messiana, a nakon toga i u Beču kod profesora Alfreda Ula na Visokoj školi za muziku. Od 1978. živi i radi kao slobodni umetnik. Samo jedan kratak period bavio se pedagogijom kao profesor kompozicije na konzervatorijumu u Pelotasu u Brazilu od 1997. do 1999. godine. Opus ovog kompozitora je veliki i sastoji se od dela različitih žanrova. Na promociji monografije U ime izdavačke kuće Paideja uvodnu reč dao je Petar Živadinović. Muzikolog Sylvine Sifor, koja se prema sopstvenim rečima bavila savremenom francuskom muzikom 70. godina, istakla je da je Jevtić, kao student Messiana, izbjegao avangardu i da nije želao da podlegne diktatu uticaja, čime je verovatno želela da istakne svrhu naslova knjige Kompozitor na putevima slobode.
Car ces choix ne sont dictés par aucun effet de mode ou d'influence.
Mi danas možemo da kažemo da Ivan Jeftić predstavlja umetničku nezavisnost, jer njegov izbor nije pod diktatom nikakve mode i niti bilo kog uticaja.
Il représente aussi la tradition, c'est-à-dire, d'un point de vue étymologique, la transmission.
On također predstavlja tradiciju, odnosno sa etimološke tačke gledišta prenos ili transmisiju.
La tradition, c'est le mouvement qui relie hier à aujourd'hui, aujourd'hui à demain.
Tradicija, to je ono što povezuje jučerašnje sa današnjim, današnjim sa jučerašnjim.
C'est l'inverse du conservatisme figé, c'est l'évolution, c'est la vie.
To je upravo obrnuti pravac od onog ustaljenog konzervatizma, to je evolucija i to je život.
Naslov monografije Na putevima slobode upućuje na kompozitorovu želju da se pozicionira kao nezavisni umetnik koji ne zavisi od pomodnih kretanja na svetskoj umetničkoj sceni. Jeftićev opus upućuje na univerzalnost i pretenduje na to da njegove kompozicije nemaju neku naročitu poruku, osim one koja se tiče muzike same. Ovakav stav, međutim, bio je čest argument još kod neoklasičara prve polovine 20. vijeka, te se čini da autor zapravo slobodu pronalazi u konzervativizmu. Bliskost modernističkom poimanju sveta kod Jeftića se ogleda u posezanju za tradicionalnim žanrovima i formama kao što su koncerti, sonate, pasakalje itd. U svim njegovim kompozicijama koriste se idiomi ranih stilova koje autor na aktivan način prevrednuje okvire sopstvene poetike, što opet navodi na strategije moderniste prve polovine 20. vijeka koje su istina kod mnogih kompozitora aktualni i danas. Tonalnost, harmonija, tretman melodije ili ritma, sve ovo upućuje na transformaciju elemenata prošlosti. Druga bitna linija u opusu ovog kompozitora jeste povremeno posezanje za vizantijsko-pravoslavnim ili folklornim senzibilitetom koje navodi na poetsku arhaizaciju, da se poslužimo terminom muzikologa Melite Milin. Sve aktualne vidove iskazivanja slobode i uopšte originalnost i slobodu korišćenja strategija koje dovode do Jeftićevog iskaza trebalo bi tražiti unutar ove dve stilske linije. Na kraju ove reportaže čućemo i samog kompozitora koji je objasnio kako je monografija napisana, koje je to kako on vidi kontekst njenog nastanka.
Moja velika zahvala kuća gospođe Sylvine Sifor, Nisefor, koja je i pored velikih obaveza koje ima kao redovan predavač u Parizu, našla vremena i uložila svoje znanje, ogromnu energiju i napor da napiše ovu knjigu. Radovi su trajali skoro 3 godine, 2013-2016. U tom periodu gospođa Nisefor je pregledala i analizirala veliki broj mojih partitura, veliku količinu pisanih i zvučnih materijala. Proveli smo zajedno mnoge časove u konstruktivnom dijalogu, u kontinuitetu bez presedana. Njen način rada i tempo su bili primjereni dubokoj analizi moga dela. Ponekad sam pokazivao znake nestrpljenja, a ona me uvijek vraćala na pravi put, odnosno put odgovornosti i strpljenja, na put istine. Jer njeno osnovno gesto u naučnom istraživačkom radu je traganje za istinom. Njene reči su, muzikolog i kompozitor su osuđeni, da tragaju za istinom, težak zadatak u ovom ludom i haotičnom vremenu, gde raznorazni pravci, eksperimenti, instalacije i pomodarstvo vlada i umlače se u pore stvaralca. A on treba i mora da ostane dosled na sebi i da vrlo radi na svom nekompromisnom putu, na putu ima slobode, kako glasi naslove knjige.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Igor Dragićević. Tonska realizacija Katarina Karakušević, organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Zorica Premate. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović.